Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Birinchi o'rinda Rabbimiz Iso Masih hojda Xudo bilan munosabatini qayta tiklash uchun o'z qonini to'kdi. Abadiy hayotga u bilan munosabat qilish orqali boriladi. Munosabat qilish esa o'z navbatida ibodat qilishimiz kerakligi haqida gapiradi. Xudoga ishonish u bilan munosabat borligini bildiradi. Munosabat esa bu muloqotdir. Xudo bilan muloqot bu Xudo va insonlar bilan to'g'ri munosabat qurishni o'z ichiga oladi. Ibodat bu ruhimiz bilan Xudo bilan gaplashmoqdir. Ko'pincha ko'rishimiz mumkin. Ayrim birodarlarimiz faqatgina jamoatlarda yoki uyda ovqatlanish vaqtida ibodat qiladi xolos. Ibodat shunday tabiiy ravishda bo'lishi kerakki, Masihiy inson istagan vaqtida ibodat qilsin. Masihiy inson ibodatga shunchalik chanqoq bo'lishi kerakki, go'yo qorin och qolganda ovqatlanishni qanchalik istasak, ibodat qilishga ham shunchalik xohish istak tug'ilsin. Ibodatda uning ruhi bilan bizning ruhimiz birlashadi. Ibodatda biz Xudodan kuch olamiz. Ibodat vaqtida Xudo bizga gapiradi, gunohimizni ko'rsatadi. Har qanday og'ir vaziyatdan chiqib ketish uchun yo'l ko'rsatadi. Ibodat doimiy bo'lishi shart. Ibodat uchun joy va vaqt ajratish kerak. Joy hech kim xalaqit bermaydigan tinch joy bo'lishi kerak. Vaqt o'z vaqtida qilinmagan ibodatdan Masihiy huzur ololmaydi. Bu fikrimizni tasdig'i sifatida Zabur kitobining 87-bobi 14-oyatini o'qib ko'rishingiz mumkin. Doimiy ravishda ibodat qilib yurgan Masihiyni zehni o'tkir bo'lishiga ishonamiz. Chunki shu insonning tuyg'usi yaxshi va yomonni, gunoh va solihlikni farq qila oladi. Xudo bilan munosabati juda yaqin insongina chin ko'ngildan ibodat qila oladi va o'z ibodatidan aslo charchamaydi. Shu bilan birga u inson o'zining hayotida Xudo nima ish qilishini anglay oladi. Ibodat bizga xalq uchun shafoat qilishga Xudodan berilgan. Aziz birodarlar, ibodatlarimizda doimo xalqimiz uchun, vatanimiz uchun Xudodan so'rab turish yodimizdan chiqmasligi zarur. Bu xayrli ish Xudoga maqbuldir. Biz xalqimiz uchun ibodat qilmaganimizda Xudoga qarshi gunoh qilayotgan bo'lamiz. 1-Shohliklar kitobining 12-bobi 23-oyatida Shamuel payg'ambar shu xususida gapirgan edi. Bundan tashqari biz bir-birimiz uchun qilinadigan ibodatlarga muhtojmiz. Faqatgina o'z yaqinlarimiz yoki birodarlarimiz uchungina emas, balki iymonsiz insonlarning najot topishi uchun ham tinimsiz ibodatda bo'lishimiz kerak. Kalom bu Xudoning insonlarga yuborgan so'zi va murojaati. Kalom orqali biz Xudoning tirikligini va kimligini anglay olamiz. Kalom orqali biz Xudoning bizga bo'lgan munosabati, rejasi va uning ko'z o'ngida qay darajada qadr-qimmatligimizni tushuna olamiz. Azizlar, Xudovandning kalomini o'qish va ibodat qilish har bir masihiy uchun o'ta muhimdir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.